Suya shei of yurd. Suudur. Suudur asløyene u fyrjun eru ikkje negv. Öll suudurne som eru a landi u fyrjun eru annakvörst tilvita etla ótilvita komin til fyrja vi följ. Kjentastur er seirin, som hefur verið landbúnardur u fyrjun suyan landnámstúi. Rotta og mús eru her, men eru ikkje flott tilvita til fyrja. Bæði rotta og mús eru komin av ósjettn. Haran var flott tilvita til fyrja og í 1855 til að væja. Og í öllum heiminum eru eini 4000 ímisk súdurasla. Tei kunnu vera ómetali ímisk. Bera við til dømi saman eina røyjur við eina mús, så skuldi ein ikkje vanta at hese bæði dyrni hafa félags eikjenn. Men te hefa dei. Tei eru bæði sútur, og félags fyrir öll sútur at tei hefa lufmóur og bera unga svein u lufmóurne við búkholni eina tói, og arn hann kemur í verna. Flestu sútur gefa unga svein mjölk ur einun kjersli á bringinu. Kjerstili nevna við bröst. Súdur hefa eisni jaunan kroppshýta eins og fuglan, men súdurinni hefa finnki hendan eginleikan óheft af fuglun. Súdur vera bölka í tvær höfusbölkar som eru punktur í einans lífa í Australia og nokkur halfa í Súramerika. Og súdur við móurkæk. Öll súdurne í hínum heimspörstunum eru súdur við móurkæk. Mynd nýjast að súi séu fjörð. Brún rotta einasta rottuslegi sum trúivist í fyrju.